Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Dragii noștri ascultători, iată, ne bucurăm să vă întâlnim din nou pe calea undelor radio și să ne apropiem de Dumnezeu și, bineînțeles, să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Odată Domnul Iisus stă de vorbă cu două femei, Maria și Marta, și pe una dintre ele o apreciază în mod deosebit, spunând: Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Care era acea parte bună? Bineînțeles, Maria a ales să-L asculte pe Mântuitorul. Iată și noi, în minutele care urmează, avem harul și bucuria, posibilitatea de a-L asculta pe Dumnezeu, adică de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru este pastorul Ghiță Mucanu și astăzi va vorbi despre un vas ales. Aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să fiți vase alese de Dumnezeu, curățite, sfințite și binecuvântate. Doresc însă să vă invit cu drag să ne deschidem mintea și inima și să ascultăm așadar cuvântul, mesajul pe care îl are Dumnezeu pentru noi.
Iubiți frați și surori, continuăm în această zi studiul nostru privitor la imaginile slujitorului creștin potrivit cartea 2 Timotei, ultima epistolă pe care Pavel o scrie în timpul vieții. Și iată-ne în această zi la ultima imagine, cea de-a cincea imagine a slujitorului creștin, așa cum o regăsim în această frumoasă epistolă scrisă preiubitului copil în credință Timotei. E bine, această ultimă imagine, cum deja anunțam, este imaginea vasului curat sau a vasului ales, vasul de cinste, vasul care primește în el ceea ce trebuie să primească din partea lui Dumnezeu, vasul care poate apoi să ofere prin conținutul lui ceea ce trebuie lumii acesteia și care în chip spiritual reprezintă deopotrivă recipientul, trupul nostru, ființa noastră care primește în ea puterea Duhului, învățătura, comoara mântuirii pe Hristos și care apoi o oferă lumii. Iar imaginea aceasta a vasului ales, a vasului de cinste, o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând în 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 20 și 21, iar apoi vom citi un pasaj elocvent din Cuvântul Domnului din Vechiul Testament, Ieremia, capitolul 18, citim de la versetul 1 până la versetul 4, pentru ca în fine să citim din 1 Tesaloniceni, tot o epistolă scrisă de Apostolul Pavel, capitolul 4, versetul 3 până la versetul 7. 2 Timotei 2 cu 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Ieremia 18, versetul 1. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, care i-a plăcut lui să-i facă. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3 până la 7. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Amen. Metafora vasului ales, a vasului de cinste, ultima metaforă a studiului nostru din Cuvântul lui Dumnezeu, este și ea încărcată de sens și este o metaforă care ne conduce spre principii frumoase, cum o să vedem în finalul acestui mesaj. Până atunci, aș vrea să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu și să ne gândim la vasul, la vasele pe care le avem fiecare în casele noastre. Mai ales surorile, doamnele, femeile se pot gândi mult mai bine la această aplicație și le pot înțelege mai bine, pentru că în mediul familial ele se ocupă, lucrează mai mult cu vasele din casă, cu tacâmurile, decât noi bărbații, care uneori lucrăm, dar nu cu cel mai bun succes, care încercăm să le dăm doar o mână de ajutor, dovedindu-le și în felul acesta respectul și prețuirea noastră. Ei bine, după cum știm, cu vasele noastre de acasă există vase și vase, tacâmuri și tacâmuri, servicii și servicii în dulapurile noastre. Există, după cum bine știu doamnele de acasă, în bucătăriile noastre, anumite seturi de vase și de tacâmuri care se pun pe masă doar atunci când sunt musafiri, când vine cineva special, și poate uneori nu suntem atât de încântați de musafirii care vin la noi și care servesc din acele farfurii, din acele vase care le punem noi înainte, dar noi ne străduim ca totul să fie impecabil și vasele să fie speciale. Există de asemenea vase de uz zilnic, să spunem așa, și care se folosesc în situații normale de viață, când la graba mare le folosești ca să mănânci sau ca să le întrebuințezi într-un anumit fel. Ca și acum, în vremurile noastre și în vremurile Bibliei, în vremea Apostolului Pavel, în secolul I, în lumea greco-romană, în spațiul evreiesc de atunci, existau vase de cinste, vase speciale și vase de ocară, cum Pavel le numește, sau vase mai puțin speciale, vase care nu au o întrebuințare specială. Așadar, vasele de cinste erau de cinste, erau speciale, din două puncte de vedere cel puțin. În primul rând, un vas de cinste din timpul lui Pavel era de cinste prin materialul folosit. Din ce material se confecționa un vas, dădea în mod automat valoarea acelui vas. Vă imaginați că un vas din piatră era mai puțin valoros decât un vas din aur sau din argint. Cu cât materialul folosit era mai scump, mai rar, mai prețios, cu atât vasul era încă din momentul conceperii lui un vas de cinste. Vasele din materiale scumpe, prețioase, nu erau oriunde, nu le avea oricine. Ele erau în special pentru oamenii bogați și pentru familia regală. Al doilea criteriu după care se stabilea dacă un vas este de cinste sau nu, era ocazia cu care se folosea. În ce ocazie este folosit vasul acela? Ocazia face din vasul acela, din vasele acelea, făcea din ele vase de cinste. Dacă anumite vase erau folosite la dinerurile speciale, la mesele festive, regale sau a societății înalte, acele vase erau speciale și aveau un tratament special, pentru că erau puse pe mesele împărătești și pentru că se foloseau, se mânca din ele sau erau întrebuințate în contexte, iată, înalte, în societatea înaltă, când nu oricine putea să participe acolo. Așadar, vasele de cinste se defineau printr-un material ales și printr-o întrebuințare aleasă. Cum este oare cu vasele de ocară? Care era situația celorlalte vase? În mod similar, vasele de ocară erau făcute dintr-un material, dar mai puțin valoros. Și aici materialul este foarte important. Un material mai puțin prețios, comun, obișnuit, de obicei din piatră sau din lemn sau chiar din fier. Vasele acestea, însăși din momentul concepției, din momentul în care erau confecționate, erau mai puțin speciale, pentru că materialul nu era atât de scump și nu era atât de special. Erau folosite în diferite împrejurări, dar nu în împrejurări din acelea speciale. Apoi, ocaziile în care erau folosite erau obișnuite, comune. Imaginați-vă o găleată, cum am spune noi astăzi, făcută din piatră sau din lemn, care era folosită pentru transportarea apei, pentru scoaterea apei, apă menajeră. Imaginați-vă că de regulă cu astfel de vase operau în vremea aceea slugile, robii, oamenii mai puțin importanți ai societății. Într-o societate în care sclavagismul era încă la el acasă, aceste vase erau vasele robilor. Ele erau mereu în mâna oamenilor care lucrează la curte. Aceste vase nu erau la vedere, erau de ocară, în sensul că nu erau la vedere, nu erau apreciate, nu erau aduse în contexte speciale de viață. Ocaziile în care erau folosite erau ocazii normale, comune, în munca de zi cu zi. Vase de ocară și vase de cinste. Interesantă metafora pe care o folosește cuvântul lui Dumnezeu, chemându-ne pe noi să aspirăm la a fi vase de cinste, pentru că Dumnezeu ne-a făcut dintr-un material special și pentru că în trupul acesta, așa cum este el, plin de slăbiciuni, de limitări și care va putrezi într-o zi, în trupul acesta a turnat, după cum spune apostolul Pavel și vom vedea și noi mai târziu, o comoară, a pus în el o comoară, mântuirea. Din punct de vedere alegoric, simbolic, vasul apare în cuvântul lui Dumnezeu și în alte ipostaze. Osea, capitolul 8, versetul 8, ne prezintă pe poporul Israel într-un moment greu din punct de vedere spiritual, într-un moment de apostazie, de cădere, într-un moment în care se închina la idol și în care îl înșelase în chip spiritual pe Dumnezeu, pe unicul Dumnezeu, pe Dumnezeul lor. Se ridică profetul Osea și spune, Israel este nimicit, acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. Ca un vas fără preț. Din cauza depărtării de Dumnezeu, din cauza sfidării, din cauza faptului că n-au ascultat de Dumnezeu și n-au mai trăit după preceptele cuvântului lui Dumnezeu și a legii date lor, Israelul a devenit un vas nu neprețuit, acesta ar fi un compliment, ci a devenit un vas fără de preț, care nu mai prezintă valoare, nu mai prezintă interes. Descalificarea morală înaintea lui Dumnezeu conduce spre această metaforă pe care o găsim aici, tot a vasului fără de preț. De asemenea, din punct de vedere simbolic, alegoric, vasul mai este folosit și în cărțile poetice, în special în psalmi ai lui David. Într-unul din ei, psalmul 31, versetul 12, David, vorbind despre presiunea vrășmașilor, a dușmanilor lui, spune, din pricina protivnicilor mei am ajuns ca un vas sfărmat. Se uită în el, în interiorul lui, se uită în zona aceea sufletească afectivă a ființei lui și analizându-și viața, analizându-și trăirile, realizează că este ca un vas sfărmat. Cândva a fost un întreg, cândva totul funcționa bine, cândva ființa lui era în regulă. Acum nu mai este, este ca un vas sfărmat. O inimă frântă, afectată, lovită, biciuită într-un fel de evenimente, de situațiile atât de dramatice prin care a trecut David. Într-un fel, povestea lui este uneori povestea noastră și vasul nostru este sfărmat. Uneori parcă totul se face din punct de vedere emoțional și spiritual, chiar și chiar în slujire. Se face țândări, se face cioburi și ne gândim că nimic nu se mai poate confecționa de acolo, nimic nu se mai poate reconstrui. Avem un Dumnezeu atât de mare, încât poate să adune toate cioburile și cu puterea lui să le pună la loc, atâta vreme cât noi mai avem această voință și acceptăm să o primim din mâna lui Dumnezeu. Am ajuns ca un vas fermat înseamnă am ajuns inutil, nu mai poate să facă Dumnezeu nimic cu mine, nu mai pot eu să fac nimic cu mine, nu mai sunt eu mulțumit de mine însumi, cu atât mai puțin Dumnezeu, cei din jur de asemenea mă văd ca un rebut. David se vede ca un vas fermat. Apostolul Pavel, dragii mei, de asemenea, amintește în câteva lucruri din nou despre vas, despre vasul de cinste, vasul ales. Roman 9, 21 spune, nu este oare olarul stăpân pe lutul său, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Apostolul Pavel citează aici din Ieremia, text pe care noi l-am citit la începutul mesajului, și potrivit cărții lui Ieremia și a experienței lui Ieremia, Ieremia merge la olar acasă și vede cum olarul lucrează pe roată și vasul nu reușește. Și apoi distruge vasul acela și face altul așa cum a voit el să facă și iese vasul bine al doilea. Pentru că lutul acela nu este stăpân pe el, ci olarul este stăpân pe lut. Apostolul Pavel preia această imagine din Ieremia și o aduce în fața celor de la Roma cărora le scrie această epistolă, arătându-le că Dumnezeu este suveran. Și că vasul nostru, că noi ca niște vase ale Domnului, putem să fim speciale atâta vreme cât ne lăsăm în mâna olarului. Cât suntem ca lutul în mâna olarului și îl lăsăm pe el să opereze în noi orice schimbare, orice modificare, să ajusteze în noi caracterul nostru, să schimbe în noi ce trebuie schimbat, să scoată din noi ceea ce nu este bun și să ne așeze întotdeauna pe traiectoria aceea pe care El ne vrea. 2 Corinteni 4:7, apostolul Pavel spune de asemenea: comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Comoara aceasta, oare care comoară? Mântuirea, cu tot ce ține de mântuire, tot ce este vrednic de primit, cum spune el în altă parte. Comoara aceasta, primită în dar, cadoul lui Dumnezeu, îl purtăm în niște vase de lut. Noi suntem făcuți din lut și suntem efemeri, suntem trecători, suntem limitați, obosim atât de repede. Ne dorim mai mult de la noi și încercăm să împingem limitele trupului nostru, ale intelectului nostru, cât mai departe. Și eșuăm, dându-ne seama cât de limitați suntem. Ei bine, în aceste vase de lut trecătoare, Dumnezeu pune o comoară. Iar toată această combinație între comoară și vasul de lut, toată această locuire a comorii acestea în noi, scoate în evidență principiul următor. Nu vasul e atât de important, ci mult mai important este conținutul lui, ceea ce este înăuntru, comoara pe care Dumnezeu a pus-o în noi. După cum citeam și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, apostolul Pavel spune: fiecare să-și stăpânească bine vasul în sfințenie și cinste, iar referirea acolo nu este, bineînțeles, la un vas anume fizic, ci este la trupul nostru, la ființa noastră care trebuie să fie pusă în rânduială cu Dumnezeu și care trebuie să trăiască după norme morale pe care Dumnezeu le-a instituit și care sunt valabile indiferent de epocă, indiferent de om, indiferent de zona unde trăiești, indiferent de cine ești și unde locuiești. Vasul de cinste, așadar, este o temă care, iată, apare și în Vechiul Testament, apare și în Noul Testament, apare la diferiți autori ai Cuvântului Dumnezeu. Și vasul ales, vasul de cinste, este o metaforă care încheie într-un fel aceste imagini ale slujitorului creștin. Ne întrebăm așadar, ca de fiecare dată, care ar fi principiile care se pot desprinde concret, pe scurt, practic, aplicativ? Care ar fi principiile care pot să ne cârmuiască, să ne ajute, să ne deschidă într-un fel mintea când ne gândim la această metaforă a vasului ales? Ei bine, primul principiu este curăția mai importantă decât cunoașterea. Curăția mai importantă decât cunoașterea. Fiecare să-și stăpânească bine vasul. E foarte important. Oricât de important ar fi cunoașterea, și desigur fiecare, pentru că semănăm cu Dumnezeu, avem această tendință, tentație a cunoașterii, a acumulării de informație. Oricât de importantă este cunoașterea, mai importantă decât cunoașterea este curăția de inimă. O curăție care Dumnezeu așteaptă de la noi. Proverbe 25:4 spune: scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Nu se poate face un vas ales dintr-un argint care conține impurități, dintr-un material care este plin de impurități și de mizerie. Nu se poate. Curăția este mult mai importantă. În timpul Domnului Iisus, fariseii știau mult, mult mai mult decât oamenii de rând. Ei erau o elită, o minoritate a oamenilor cunoscători, care cunoșteau enorm, dar care pe dinăuntru erau atât de murdari. Erau ca niște vase care pe din afară arată binele, spunea Hristos, iar înăuntru este multă murdărie, ca niște morminte văruite frumos pe din afară, iar înăuntru pline de putrefacție. Oare cât de curați suntem noi, de fiecare dată, în fiecare zi, în trăirea noastră și în slujirea noastră? Nu există doar curăția de păcate. Aceasta privește latura noastră morală. Curăția de păcate. Există o curăție a atitudinilor. Poate uneori nu ne facem vinovați de păcate, de păcate din acelea de comitere, dar ne facem vinovați de impuritate și necurăție în atitudinile noastre. Poate uneori facem chiar lucrarea lui Dumnezeu, poate uneori respectăm discipline spirituale în viața noastră și le facem toate acestea uneori cu atitudini nepotrivite. Poate ne implicăm uneori în slujire, poate ne folosim de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și uneori o facem cu atitudini greșite. Atitudini fie de mândrie, de aroganță, fie de a intra în conflict cu cineva, de a demonstra ceva, de a face de dragul polemicii sau a ambițiilor. Curăția atitudinilor este uneori un subiect delicat și în viața de credință este uneori o bătălie personală care o poartă oricare slujitor al lui Dumnezeu. O curăție a atitudinilor însă te va conduce mereu spre ceea ce spune Apostolul Pavel și Hristos, să te supui lui Dumnezeu și să faci totul cu dragoste. Dragostea zidește pe când cunoștința îngânfă, spune Apostolul Pavel. Cunoștința poate să îngânfe, însă o atitudine de dragoste poate să zidească, poate să aducă beneficii împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Curăția este mai importantă decât cunoașterea. Nu contează să știi prea mult. Atâta vreme cât nu este curăție, totul este compromis. Ce ne facem cu oameni talentați din bisericile noastre, din comunitățile noastre? Oameni care au o anumită competență și cunoaștere, dar care, sub aspectul curăției, nu sunt curați înaintea lui Dumnezeu. Fundamental este curăția. Imaginea aceasta a vasului curat, a vasului ales, ne conduce spre această idee, spre acest concept al curăției. Să ne curățim în fiecare zi, să ne curățim ori de câte ori este nevoie în sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Iar atunci cunoașterea va avea efect, slujirea va avea impact. Atunci Dumnezeu se folosește de tine, atunci Dumnezeu te așează în locul în care trebuie să fii și în care El știe că tu trebuie să fii. Al doilea principiu, dragii mei, pe care îl desprindem din imaginea aceasta vasului ales, este că atitudinea e mai importantă decât prestația. Atitudinea e mai importantă decât prestația. Din momentul în care începem viața de credință și apoi din momentul în care începem slujirea, oricare ar fi ea, orice fel de slujire, și cum spuneam, fiecare trebuie să fie slujitor într-un anumit fel în biserica locală și în împărăția mare, universală a lui Hristos, din acel moment începem o anumită prestație, prestăm o oarecare muncă, desfășurăm o oarecare activitate, încercăm să ducem lucrurile la bun sfârșit, încercăm să iasă totul bine. Avem în minte preocuparea aceasta că dacă ne rugăm, să ne rugăm bine, dacă predicăm, să predicăm bine, dacă facem alte slujiri, alte forme de slujire în biserică, să le facem bine, să iasă totul bine, putem să ajungem să credem la un moment dat că prestația în sine, munca în sine este cea mai importantă și acolo trebuie să ne concentrăm și acolo trebuie să investim toate forțele, energiile, gândurile noastre, preocupările noastre. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne învață în această zi că atitudinea este mai importantă decât prestația. Desigur că trebuie să iasă bine, desigur că trebuie să duci la bun sfârșit ceea ce începi, dar nu oricum. Scopul nu scuză mijloacele, decât în limbajul absolut lumesc al acestei lumi. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă mai întâi să umblăm la atitudinile noastre și ne spune că mai important decât volumul muncii noastre pentru Hristos, decât volumul dăruirii noastre, decât tot ceea ce facem pentru El în viața de credință și în cea de slujire, mult mai important este atitudinea. Atitudinea cu care slujești, atitudinea cu care te rogi, atitudinea cu care intri în părtășie cu ceilalți, atitudinea cu care te apropii de Dumnezeu, atitudinea pe care o ai în cele mai minore ipostaze. Cine este credincios în lucrurile mici, el este credincios și în lucrurile mari. Cine are o atitudine corectă în fața lucrurilor minore sau care lui îi se par minore, Dumnezeu îi va încredința mai apoi și lucruri mai mari pentru Dumnezeu. Ce folos ar fi ca cineva să facă lucrarea lui Dumnezeu bine și poate cunoaștem astfel de cazuri și sunt disgrațioase, respingătoare, dar să aibă o atitudine arogantă, zeflemitoare. Ce te faci cu cineva care este talentat într-o anumită privință și poate chiar pregătit, dar care veșnic este nemulțumit și vorbește de rău pe ceilalți, care nu poate să aibă o atitudine colegială și care, chiar între slujitorii din domeniul public al slujirii, nu reușește să lege o părtășie. O părtășie reală, o părtășie care să zidească, o părtășie care se confere confort spiritual, confort emoțional. Atitudinea este cu adevărat importantă. A face orice și a face din dragoste. După cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune, a face orice lucru ca pentru Domnul, a te gândi că întotdeauna ești în prezența Lui și că ceea ce simți, chiar dacă nu se vede și chiar dacă poți să maschezi cu succes, totuși undeva se vede, Dumnezeul nostru vede, vede și ceea ce nu se vede. Atitudinea este mai importantă decât prestația. E preferabil uneori o prestație mai slabă, poate, o anumită stângăcie, dar o atitudine corectă. O atitudine a inimii pe care Dumnezeu să o aprecieze, pe care cei din jur să o vadă, pentru ca apoi slujirea respectivă să fie marcată de succes și de impact. iar succesul acela și impactul acela să-i se cuvină doar lui Dumnezeu și să fie pusă doar pe seama lui Dumnezeu. Al treilea principiu și ultimul principiu este că disponibilitatea e mai importantă decât îndemânarea. Disponibilitatea mai importantă decât îndemânarea. Să presupunem că există un pianist, un bun pianist, și poate că în comunitatea în care te afli nu este niciun alt pianist mai bun decât el. Din punct de vedere profesional este cel mai bun. Tentația este ca acest pianist să fie pus la pian, să cânte, să slujească în biserică. Dăm acest exemplu cu o slujire publică, pentru că este mai ușor de înțeles. Pianistul acesta, oricât ar fi de bun și fără probleme morale, nu-l găsești niciodată, nici măcar pe telefon. Nu te poți bizui pe el și când programul începe, el nu este. Încerci să-l cauți și nu-l găsești. Vine cu întârziere, nu este deloc serios. Nu se ține de slujire. Nu se ține de lucrarea aceea pe care crezi că o face mai bine decât altul și în mod tehnic o face mai bine decât oricare altul. Ce folos că ai un profesionist, ai un geniu, dacă el nu este disponibil? Ce folos dacă ai pe cineva în care vezi o chemare specială, dacă el nu este disponibil? Oare Dumnezeu ce face cu noi în care a investit atât de mult ca și copii ai săi, trimițând în lume pe Fiul Său? Oare ce gândește Dumnezeu? Oare câtă mâhnire provocăm lui Dumnezeu atunci când noi suntem uneori veșnic, indisponibili? Nu suntem la îndemâna lui Dumnezeu, nu suntem acolo unde Dumnezeu ne vrea să fim. Oare ce folos are Dumnezeu din toate acestea? Într-un anumit moment al istoriei omenirii, a istoriei de altfel generale, într-un anumit moment cineva trebuia să plătească pentru păcatul întregii omeniri, pentru ca omenirea să fie salvată. Ei bine, dragii mei, cineva a plătit pentru că acel cineva a fost disponibil și a spus, iată-mă, trimite-mă. Cel care a părăsit cerul și s-a golit de slava lui și a îmbrăcat straiele păcatului omenesc a fost Domnul Iisus Hristos. Tot ce a făcut el, întruparea, moartea, învierea, înălțarea lui, tot ce a făcut în răstimpul acesta pământesc, dovedește că Hristos ne-a dat o lecție de disponibilitate. El a fost disponibil. El a fost disponibil pentru mine și pentru tine, pentru omenirea întreagă. De atunci încoace apostolii și alți lucrători, oricare ar fi ei de-a lungul istoriei, oamenii lui Dumnezeu, vase alese în casa lui Dumnezeu, oriunde pe pământ și în orice secol, au dat dovadă că sunt disponibili. Au înțeles că cel mai important lucru în viața lor este să fie la îndemână, la îndemâna lui Dumnezeu, să fie acolo unde Dumnezeu îi vrea. S-au mutat în locuri diferite pe pământ și au acționat în împrejurări diferite, convinși de fiecare dată că acolo este locul unde Dumnezeu îi vrea. Atât de multe lucruri investește Dumnezeu în noi, atât de multe lucruri ne dă Dumnezeu, pământește și spiritual. Avem acum libertate și cele mai bune condiții pentru slujire. Condiții pe care înaintașii noștri care au trăit și au slujit sub comunism le-ar invidia dacă ar ști de ele. Majoritatea dintre înaintașii noștri s-au dus, ei nu mai sunt ca să savureze într-un fel această libertate. Trist este că pe măsură ce libertatea crește și condițiile noastre cresc, condițiile noastre de viață se dezvoltă. Este atât de trist că suntem tot mai puțin disponibili pentru Dumnezeu. Un vas are această calitate. Un vas este ceva deschis. Un vas are sus o deschidere. Și deschiderea aceea permite să intre înăuntru lui conținut. Dumnezeu să ne dea puterea să fim deschiși. Și deschizându-ne inimile și ființele să primim comoara, să primim plinătatea. Să fie inima noastră plină și să curgă în ea râuri de apă vie și apoi să țâșnească spre viața veșnică, cum atât de frumos spunea Iisus în discuția cu samariteanca. Trei cuvinte așadar, trei cuvinte cheie legate de vasul ales, curăție, atitudine, disponibilitate. Acestea trei sunt mai importante decât cunoașterea, decât prestația și îndemânarea. Preferabil poate mai multă stângăcie uneori. Preferabil, dar disponibilitate. Oameni care greșesc pentru că nu știu să facă totul atât de bine ca și altul, dar care au disponibilitate și sunt gata pentru Dumnezeu. Tineri care nu se complac în a fi consumatori de programe, ci care se duc în misiune, care îl duc pe Hristos lumii din jur. Și unii dintre ei trec dincolo de continentul european. merită toată aprecierea și credem că sunt vase alese care lucrează pentru Dumnezeu cu curăție, cu cea mai bună atitudine și cu disponibilitate crescândă. Atunci când puțin te faci disponibil, Dumnezeu te ajută să te simți satisfăcut și nu există satisfacție mai mare pentru un creștin, pentru un slujitor în orice domeniu ar sluji, decât să se simtă util în mâna lui Dumnezeu și să simtă că Dumnezeu îl folosește și că poate fi de folos altuia. Nimeni, dragii mei, nu este chemat pentru el. Oricine este chemat să facă ceva pentru Dumnezeu, de fapt este chemat pentru celălalt, pentru altul. Slujirea este pentru altul, pentru cel de lângă tine. Tu ești un canal prin care Dumnezeu te binecuvintează. Fie ca aceste 5 metafore, imagini, a ostașului, a atletului, a plugarului, a lucrătorului destoinic, a vasului de cinste, să ne inspire mereu și să ne aducă aminte că suntem importanți în ochii lui Dumnezeu atâta vreme cât rămânem într-o relație personală cu El și că ne vrea Dumnezeu să fim cu toții slujitori și să urmăm preceptele cuvântului Dumnezeu. Și orice s-ar întâmpla în jurul nostru, cu noi înșine, să rămânem lipiți de Dumnezeu, ținându-ne strâns de El pentru ca să putem merge înainte. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
Dragii noștri ascultători, iată că am învățat astăzi despre vasul ales, un vas de o sensibilitate deosebită, un vas de cinste, un vas folositor, curat și curățit. Fie ca Dumnezeu să vă dea inimi și vieți curate, folositoare și inimi smărite, binecuvântate de Dumnezeu. Viața dumneavoastră să fie folositoare și folosită pentru slava lui Dumnezeu. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea har și multă binecuvântare. Mulțumesc mult și invitatului nostru de astăzi, pastorul Ghiță Mocanu, cu care ne vom întâlni și săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de multă binecuvântare. La revedere!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.